Nu er det Judas brev, som samler os. Og der vil vi begynde med at bede. Herre Jesus, når vi nu er sammen om dit ord og også Judas brev, der er der mange ting, der kan gøre os bekymrede. Der kan vi se mange farer og kende os svag og arm. Og der beder jeg om, at du også må føre os ind i den erkendelse, at den største fjende har jeg dybt i min egen barm. Jeg beder om, at du ved din ånd vil give os den erkendelse også af mig selv, at i mit kød bor intet godt. Og at den ånd, der råder i det moderne Sodoma og Gomorra, har en alliance i min egen barn. Og der har jeg bare én ting at blive ved, nemlig dig, du Guds lam. Jeg beder om, at din nåde og din sandhed, din barmhjertighed, din fred, din kærlighed må blive os til del i stadig rigere mål. Og du derigennem må bevare os i det nyhedens mørke, som råder over vores lande. Giv du os frimodighed i din nåde. Amen. Judas brev. Det er et brev skrevet sandsynligvis til nogle jødekristne, som bor i hedningeland. Og Judas brev kommer med en utrolig dramatisk fremstilling af det åndelige frafald, som vil komme til at hærge i kristenheden. Og i min forberedelse med Judas brev, der kom jeg til at tænke på sådan en rygalarm. Du ved, nogle gange skal man teste, om den virker. Og det er jo en skrækkelig lyd, sådan en rygalarm udsender. Gennemtrængende larm. Og sådan oplever jeg egentlig også Judas brev. Et brev, som udsender alarm, alarm, alarm. Og særligt i det her store afsnit fra vers 5 og frem. 9 gange, og det er det, jeg har prøvet at fremhæve med de her tal. 9 gange refererer Judas til eksempler i det gamle testamente. Og det er disse 9 gange, eller de fleste af dem i hvert fald, der virker som en rygalarm. Nu er den vigtigste opgave for en rygalarm jo ikke at genere din nattesøvn, men at vække dig, der som der er fare på færde. Og sådan er det også med Judas brev. Vække os, der som der er fare på færde. Overskriften for disse timer har vi fra vers 3. Og lad os begynde her med at læse disse 4 første vers. Judas, Jesu Kristi tjener og Jakobs bror, til dem, som er kaldt, de, som er elsket i Gud Fader og bevaret for Jesus Kristus. Miskun og fred og kærlighed blive der rigelig til del. Dære og kære, mens jeg var ivrig optaget med at skrive til dære om vores fælles frelse, fandt jeg det nødvendigt at skrive til dære for at formane dære til at stride for den troen, som en gang for alle er blevet overgivet til de hellige. For nogle mennesker har snikket sig ind, nogen som denne dommen allerede for længe siden er opskrevet for, de er ugudelige. De omgør vores Guds nåde til skamløshed, og de fornægter vores eneste hersker og herre, Jesus Kristus. Amen. Judas var i færd med at skrive om vores fælles frelse. Men vejledet ved Guds ånd, fik han det slik, at jeg må formane, opmuntre, tilskynde de hellige til at kæmpe. Kæmpe for den tro, som en gang for alle er blevet overgivet til de hellige. Der er en kamp, der skal kæmpes. Og det er kampen for den tro, som er blevet overgivet os. Når man læser den sætning, der kan spørgsmålet melde sig, hvilken tro, Judas, skulle du ikke have sat lidt flere ord på det? Det er jo som om, at han går direkte til farerne. Skulle vi ikke have lidt flere ord på, hvilken tro? Og det er ligesom indgangen på timen i dag. Hvilken tro er det, vi må kæmpe for? Jo, ser du. Det kommer jo faktisk frem, også i de vers, vi har læst her. Indirekte. For når han i vers 4 taler om, at der har sneget sig nogle mennesker ind, som er ugudelige, som omgør vor Guds nåde til skamløshed, og fornægter vor eneste hersker og herre Jesus Kristus, der skal vi ikke tænke os, at der er kommet nogen ind i forsamlingen, og som siger, ham Jesus, ham tror vi ikke på. Det er ikke slik, vi skal forstå det. Jeg tror det sidste, de fornægter vor eneste hersker og herre Jesus Kristus. Det er ligesom følgen. Det er ikke deres bekendelse, men det er der, det ender for dem. Og det gør det, der hvor de omgør vor Guds nåde til skamløshed. Jeg ser i fordelen ved at have forskellige bibeloversættelser, det er, at de kan være med til at kaste lys over hinanden. Og der synes jeg egentlig, at den danske kan give os også lidt lys over det, som der er tale om her. De misbruger vor Guds nåde til tøjles løshed. Omgør vor Guds nåde til skamløshed. Der er ingen skam. Der er ingen erkendelse i deres liv. Tværtimod, de hører om Guds nåde, men det bliver en anledning for dem til et liv i tøjles løshed. Du ved, tøjler, de er løse. Der er ingen bånd, der er ingen begrænsning. De lever et liv, slik de vil, ud i synd. De lever frit i synden, uanfægtet. Ingen bod, ingen bekendelse. Gud tilgiver, det er hans job. Og så lever man i dette hedenske, i denne hedenske verden og kultur, uanfægtet. uden skam, uden erkendelse, også af synd i deres eget liv. Og der ender man der, hvor man ikke har brug for vor Herre Jesus Kristus. Der ender det. Den tro, vi må kæmpe for, modsætning hertil, det er et liv i Guds nåde, hvor du står som modtager af Guds nåde, af syndernes forladelse i Jesus Kristus. Denne nåde opdrager dig ikke til et liv i tøjlesløshed. Nej, Guds nåde opdrager dig til at sige nej, Titus brev. Det er denne tro, der er om at kæmpe for. Guds nåde opdrager dig til at sige nej, til at forsage synderne i et dagligt liv, hvor du bekender det onde, også i dit eget liv, i tanke, i ord, i handling, og hvor du dag for dag trænger til at bede den bøn, din frelser lært dig, forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Det er det liv, Judas vil føres ind i. Allerede på Judas tid var der altså nogle mennesker, der var sneget ind i forsamlingen og ligesom vil undergrave, underminere dette livet i Guds nåde. Og det her, Judas siger, strid for den tro, som en gang for alle er blevet overgivet til de hellige. Og lige siden har det været Guds folks kamp. Hvilken tro? Jeg tror også, at versene, de indledende vers, vers 1, 2 og 3, kan sætte nogle ord på det her, hvad det er for en tro. Og derfor vil jeg bruge den første time her, det meste af den første time, på disse indledende vers. Vi kunne have gået direkte til alarmsignalerne fra vers 5, men det er vigtigt for mig, at du fornemmer vejledningen her i de første vers. Det er her, dit hjerte det må være. Det er her, Gud bevarer dig i dette hedenske mørke. Judas han skriver til dem, som er kaldt, de som er elsket i Gud Fader og bevaret for Jesus Kristus. Kaldet, elsket, bevaret. Hvad kendetegner dem, Judas skriver til? Jo, de er kaldet, de er elsket, de er bevaret. Det er jo alt sammen ord og gerninger, der ligger på Guds side. Det skal du lægge mærke til. Du kalder jo ikke dig selv. Det er Gud, der kalder. Og det gør han gennem evangeliet om Jesus Kristus. Det er Guds gerning. Elsket af Gud. Da jeg sad i min forberedelse, der tænkte jeg lidt over, hvorfor nævner Judas det her, at de er elsket af Gud? For det er hele verden jo. Således elsket Gud verden. Så hvad er forskellen på, at Gud han har elsket hele verden, og at han så skriver til dem her, at de er elsket af Gud? Hvad er forskellen? Hvad er det, han vil have sagt til os her? med denne tiltale? Hvad er forskellen? Jo, jeg tror, vi kan bruge et billede. Hvis en mand siger til en pige, jeg elsker dig, så er hun jo endnu ikke modtager af denne kærlighed. Hun er genstand for en kærlighedserklæring, men hun er endnu ikke modtager af det. Det er hun jo først der, hvor hun siger, jeg elsker også dig. Pointen her er, skal du bevares i en frafaldstid, så må du stå som modtager af Guds kærlighedserklæring. Judas skriver til dem, som er elsket af Gud Fader. Du må stå inde under Guds kærlighedserklæring i dit liv. Her får vi noget af hjælpen til at blive bevaret. Det er at være bevidst om, at jeg skal ind under Guds kærlighedserklæring. Og det er ikke sket én gang i dit liv. Det er her, du må stå. Skal du nå himlen, så skal du elskes dertil af Gud. Jeg synes, det er så opmuntrende at blive stille for denne indledning i Judas brev. Også når man læser disse alarmerende ting, som han drager frem for os. I en åndelig, mørk og forvirret tid, der er det godt, at du er taget på bibelsamling disse dage og hører og synger om Guds kærlighed. For det er slik, du skal bevares. Denne bevidsthed må du have med dig. Også når du kommer hjem. At dit hjerte må blive smeltet sammen med hans kærlighedserklæring til dig. Han er den, som kaldte dem, og de, som er elsket i Gud Fader, og også bevaret for Jesus Kristus. Læg mærke til, at ordet bevaret kommer efter dette, at være elsket. Og de her to ord, bevaret og elsket, de har en form, en grammatisk form på græsk, som angiver det kontinuerlige. Det er både en passiv form, det er noget, der sker med dig, og det er noget, der sker kontinuerligt. Judas skriver til dem, som kontinuerligt er genstand for Guds kærlighed. Og det er også Gud, der igennem bevarer dem hos Jesus Kristus. Her får vi vejledningen. Her får vi hjælpen i en mørk og forvirret tid. Det allervigtigste, det er din tros bevarelse hos Jesus Kristus. Så når vi skal ind i Judas brev, du kanskje tænker, hvordan skal det gå i mit liv? Hvordan skal jeg blive bevaret til himlen? Så siger jeg igen, du skal elskes dertil. Du skal elskes af Gud Fader hele vejen hjem. Derfor er det vigtigt for dig, at du hører dit ord og lader hjertet takke og smelte sammen med dette ord. Ordet om vor Herre Jesus Kristus. Disse indledende vers rummer en dyb hemmelighed forud for denne stærke advarsel. Her går vejen. i en mørk og forvirret tid. Og går vi ikke den vej, der er vi magtesløse. Der er det et spørgsmål om tid, før vi bliver indfanget af disse vranglærdomme og hedensk tankegang. Hvilken tro? Strid for den tro, som en gang for alle er blevet overgivet til de hellige. Hvilken tro? Jo, nu skal vi have det næste vers med, for det sætter flere ord på denne sag. Miskund og fred og kærlighed bliver der rikelig til del. Jeg har allerede sagt det. Dette med at stå som modtager af dette evangelium i stadig rikere mål. Miskund, fred og kærlighed i rikere mål. Og da jeg sad og forberedte mig over Judas brev, så tænkte jeg, hvordan bliver det til del i rigere mål i mit liv? Jo, det gør det jo blandt andet ved, at du finder nogle ord, der uddyber denne sandheden for dig. Og jeg fandt nogle ord, og du kan jo selv gå på jagt efter flere ord. Så Guds miskund, fred og kærlighed bliver der til del i stadig rigere mål. Jeg har lyst til at trække nogle af de vers frem, jeg blev mindet om. Miskund. På dansk står der barmhjertighed. Og der kom jeg til at tænke på 2. Korinterbrev. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi far, barmhjertighedens far, og al trøst Gud, han som trøster os i al vor trængsel. Når det gælder den sidste tid, med mørke, med vranglære, med forvirring, hvad trænger Guds folk til? De trænger til barmhjertighed. Altså noget af øvelsen her med Judas brev, som vi prøver, det er, når vi nu ved, at der kommer 9 meget stærke advarsler, der er noget af øvelsen så også at sige, hvorfor siger Judas netop de her ord til indledning? Hvad hjælp med det? Og der blev det stærkt for mig selv med barmhjertighed. At Gud er al trøst Gud. For jeg tror, at skal Guds folk stå imod den hedenske tankegang i Sodoma og Gomorra, der får du mange fjender. Du får ikke venner af det, men fjender. Og i sådan tid, der er det en fristelse at søge og finde en mellemvej, hvor man kan bevare folks accept. For man orker ikke, man magter ikke at skulle gå imod strømmen i en slik tid. Denne modgang, også i troskaben mod Guds ord, den orker man ikke. Det er her, jeg tror, vi får brug for Guds barmhjertighed. At vi i en slik tid vil erfare, nu trænger til ny barmhjertighed, ny trøst fra ham, som er al trøst Gud. Vi skal ikke på kompromis med Guds ord, når vi møder modgang. Vi skal søge barmhjertighedens Gud, al trøst Gud. Han, som trøster os i al vor trængsel. Herren kender, hvilke trængsler, der venter os. Du må kende ham som barmhjertighedens Gud. Her hjælpen, her vejen frem. Og det samme også med fred. Fred bliver der rigelig til del. Og der kom jeg til at tænke på de her to vers fra Kolossenserbrevet 1, hvor Paulus siger, at Gud ved Jesus forligte alle ting med sig selv, da han gjorde fred ved blodet på hans kors. Skal du bevares, der må Guds fred i vor Herre Jesu Kristi blod blive dig til del i stadig rigere mål. Og denne bevidstheden om, jeg må have et ord om Guds fred i vor Herre Jesu Kristi blod. Og også Filipperbrevet 4. Vær ikke bekymret for noget, men lad i alle ting bønneemnerne deres komme frem for Gud i påkaldelse og bøn med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker. Hvorhen? I Kristus Jesus. Judas, han nævner bønnen sidst i sit brev, og vi kommer ind på det i den tredje time. Men Paulus, han nævner det også her. Bønnens vej, hvor du finder ind til Guds fred. Den fred, der er i, at dit hjerte og dine tanker bliver bevaret hos Jesus. Og disse ord til indledning i Judas brev, det er ikke bare lige sådan nogle ting, vi lige skal have nævnt. Det håber jeg virkelig, du fornemmer. Det er her hjertet, det må være. Troens hjerte. Det er her kampen står om at blive bevaret her. Også når det gælder kærlighed. Guds kærlighed i skriften er altid knyttet til Jesu kors. Gud viser sin kærlighed til os ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Det her, denne Guds kærlighed, må blive dig rigeligt til del. Og jeg er også kommet til at holde utrolig meget af Johannes, 1. Johannes 4. I det, der er kærligheden. Ikke, at vi har elsket Gud. Læg mærke til, når Johannes skal sige, hvad er kærlighed, så skrives du og jeg ligesom ud af ligningen. Ikke i, at vi har elsket Gud, men at han har elsket os og sendt sin søn til soning for vores synder. Det her, det er et mægtigt vers om Guds kærlighed. Når man bor i et moderne Sodoma og Gomorra, og kender til fald og til nederlag, og kender til fjenden den værste i min egen barm, der kan den tanke anfægte en. Elsker Gud mig stadig? Består Guds kærlighed endnu? Der skal du kende det her vers. Han har sendt sin søn. Kan Gud blive ved med at elske mig? Han har sendt sin søn. Men hvorfor har jeg det slik, jeg har det? Hvorfor skal jeg opleve det, jeg oplever? Har Gud svigtet sin kærlighed? Nej, han har sendt sin søn. Og han har sendt ham som sonoffer. Fordi han ved, du er, som du er. Nemlig soning for vores synder. Og det er så mægtigt dette, at han har sendt sin søn. Og nogle gange kan det være godt at prøve at lave en sammenligning, for ligesom at fornemme storheden i det her, at Gud han har sendt sin søn. Og der kom jeg til at tænke på, at hvis vi nu forud for denne samling på Audnes Strand, havde sendt en invitation til kong Harald, og spurgt kong Harald, du kong Harald, skulle du ikke med på bibelsamlingen her på Audnes Strand? Og han så har svaret, desværre, jeg er forhindret. Jeg kan ikke komme, men ved I hvad? Jeg sender min søn, hans kongelige højhed, kronprins Håkon. Så tror jeg, vi vil tænke, det var alligevel noget. Det er i orden. Send du bare Håkon. Det har været en stor ting. Tænk så at kunne gå og snakke lidt med Håkon i de her dage. Ja. Kongernes konge. Han har sendt sin søn. Og jeg vil så gerne, at du i troen fornemmer den rigdom, det er. Gud viser sin kærlighed, ja, han har sendt sin søn. Og det er denne virkelighed, jeg skal bevares hele vejen hjem. Og han har sendt sin søn ikke som en støttepædagog, men som sonoffer. Ikke for nogle små hjælpeløse, men for syndere. Det er så magtesløs vi er. Og vi erfarer, nogen af os erfarer det jo også med smerte, denne ånden i mit eget bryst, i mit eget kød. Der er vejen frem, og kampen at blive bevaret i den tro, som en gang for alle er blevet overgivet til de hellige. Det er her, om kampen står. At blive bevaret her. Hvilken tro, Judas? Nu har vi prøvet at sætte nogle ord på det. Og som sagt, jeg vil gerne, at dit hjerte og troens fokus ligger her i de første vers. Også når vi hører disse alarmerende signaler i det her brev. Hvilken tro? Nu vil jeg så gerne bevæge mig lidt ind i det her afsnit, hvor Judas citerer eller refererer til 9 eksempler i det gamle testamente. Og de første 2-3 stykker, nu må vi se, hvor meget vi når, er også med til at sætte ord på, hvilken tro det er, vi må kæmpe for. Vi læser vers 5 og vers 6. Men eftersom dere en gang for alle har fået vide alt, vil jeg minde dere om, at da Herren havde frelst folket ud fra Egypt, ødelagde han alligevel senere dem, som ikke troede. Og da englene, som ikke holdt fast ved sin høje stilling, men forlod sin egen bolig, dem holder han i varetægt i mørket med evige lænker til dommen på den store dag. Judas minder os her for det første om, hvordan Herren frelste folket ud fra Egypten. Og indirekte får han jo sagt, hvilken tro er det, vi skal kæmpe for? Den troen, som førte folket ud af det hedenske Egypten. Hvad var det for en tro? Det var blodet på dørstolperne. Det var den virkelighed, der frelste dem. I dette hedenske Egypten. Læg mærke til det. At Judas han minder os om det som det allerførste. Blodet på dørstolperne. Og mange af os, vi kan med bekymring tænke, at Herrens dom kommer snart. Mange ting vidner om det. Hvordan skal jeg, hvordan skal mine børn og mine børnebørn blive bevaret? Husk, hvordan Herren han frelste sit folk ud af Egypten. Det var ved et blod, smurt på dørstolperne. Og jeg var engang til en bibelweekend et andet sted her i Norge. Og vi var to prædikanter. Og lørdag formiddag havde vi en samling for prædikanter. De lokale prædikanter. Og husker det som en vældig opbyggelig formiddag. Hvor vi talte også om tjenesten som Guds ord forkyndere, men også den åndelige situation. Og nogle af prædikanterne gav også udtryk for, hvordan skal vi vejlede ungdommen i denne tid. Og der er så mange udfordringer. Hvordan vejlede? Og det er sandt. Der er mange spørgsmål at forholde sig til. Men der sagde ham den anden prædikant, som også underviste den weekend noget, som jeg aldrig har kunnet glemme. Han sagde, i min opdragelse af mine børn, der har jeg haft et fokus og en bøn. Det er, om de må komme til at elske blodet. Og det var som om, at vores samtale fik en helt anden karakter. Vi var så optaget af farerne, og hvordan vejledte. Og det er sandt. Der er mange spørgsmål, vi må forholde os til. Men det vigtigste, det er alligevel, at næste generation må komme til at elske blodet. Hvordan sker det? Ja, det sker jo i hvert fald ikke, hvis du ikke står der, hvor du elsker blodet. Skal næste generation komme til at elske blodet i dette nyhedenske verden, der sker det ved, at du selv lever der. Og at den nådens ånd er ind over hjemmet, slik det var, da folket blev ført ud af Egypten. Kæmp for den tro. Hvordan gør du det? Det gør du ved at synge om blodet. Det gør du ved at bede om, Jesus, sæt mig, så jeg ser dig. At du må have denne troens bevidsthed, her står kamp. At jeg selv ser ham. Det andet Judas minder os om, det er, at Herren senere ødelagde dem, som ikke troede. Han udryddede dem, som havde vist sig vantro, slik det står i den danske. Han ødelagde dem. Hvorfor minder Judas os om det? Om vantroen? Hvorfor minder Judas os om, at Gud yder en persons anseelse, ødelagde dem i forsamlingen, som havde vist sig vantro? Jeg tror, han gør det. Fordi i tider med åndeligt mørke og frafald, vil man ikke, heller ikke Guds folk, høre den tale om Guds vrede. At han skulle kunne ødelægge dem, som er med her på vandringen, men som havde vist sig vantro. At kæmpe for den tro, som en gang for alle er overdraget de hellige, det er også at sige til dig, som endnu ikke kender trøsten og frimodigheden i at eje syndernes forladelse i vor Herre Jesu Kristi blod, det er også at sige til dig, du går din evige undergang i møde. Herren må i sin retfærdighed lade dig gå fortabt med din synd og sende dig i helvede. Alt andet vil være uretfærdigt, hvis han skulle se gennem fingrene med din synd. Men vi holder bibelsamling for også at minde om denne sandhed. Og for at kalde ind for Herrens ansigt. Ind i lyset, hvor man får brug for én ting, nemlig Jesu Guds søns blod, som renser for al synd. Og det tredje, vi skal have med her, det er at kæmpe for den tro, som er overgivet os. Det er også at minde dig, som kender trøsten i Guds søns blod, som renser dig for al synd, og derfor lever i frimodig tillid til ham. Minde dig om de rene engle, som ikke holdt fast ved sin høje stilling, men forlod sin bolig. Dem holder Gud i varetægt i mørket med evige lænker til dommen på den store dag. Her har vi en af de første alarmsignaler. Og jeg må sige, jeg synes disse engle, de har talt stærkt til mig. Disse engle, som ikke holdt fast, eller som der står på dansk, ikke tog vare på deres høje stilling foran Guds trone. De tog ikke vare på det, men forlod deres rette bolig. Og dem holder han nu i varetægt i mørket med evige lænker til dommen på den store dag. Og jeg synes, disse engle, de har stået som et spørgsmål til mig. Dan, tager du vare på den høje stilling? Du, som er renset ved Jesu blod og har adgang ind for den helliges trone af nåde, du tager vel vare på den høje stilling? På dette høje værv, at være Guds barn, Guds ejendom, Guds tjener. Himlens Gud har kaldt dig, renset dig, og synden vil føre dig frem for den hellige, uden fejl, ren, hellig. Men når vantroen og ærbødigheden for den hellige forsvinder iblandt Guds folk, så de hellige glemmer deres høje stilling og ringeagter den højes autoritet og myndighed. Ja, der begynder også de hellige at tilsøle deres legemer, slik vi hører om det i Judas brev. Tilsøle legemet i hedensk og ydsvævende liv, slik folkene omkring dem, og de gør det uden anger, uden bekendelse. Det er som du tænker, det er ikke så farligt. Det er ikke så farligt, hvordan du lever. Når den tanken sniger sig ind, du kan gøre, slik du vil. Du kan leve, som du vil. Tale, som du vil. Se på det, du vil. Høre på det, du vil. Og ikke tænker på, at du for blodets skyld tilhører den hellige. Åh, må disse engle råbe højt til dig om at vende om og tage vare på din høje, nåderige stilling for Jesus skyld. Flygt for synden, som for helvede selv. Englene her, de gjorde det ikke. De forlod deres rette bolig. De er bundet i mørket med evige lænker. Og hvor tør du bilde dig ind, at det ikke skulle ske for dig? Gud, fri mig fra det hovmod og overmod i mit eget hjerte. Til dig, som kender til synden, og endnu har Guds ånd, og som måske også har faret noget af helvedes mørke og anfægtelsens mørke, og tænker, kan Gud stadig være mig nådig? Har Gud forladt mig? Der vil jeg sige til dig, kampen er ikke, at du skal forvandles, og du skal blive bedre i dig selv. Nej, kampen er netop en troens kamp. Kampen for at blive bevaret i troen. Og derfor er i dette mørke, der er kampen at vende tilbage til Guds bolig, til nådehuset, til den evige pagts blod, der forkynder, din synd er sonet, din gæld er betalt. Vend tilbage til Guds bolig. Vend tilbage til nådetronen, for der at finde miskund, fred og kærlighed i stadig rigere mål. Det er vejen frem. Herre Jesus Kristus, vi takker dig for, at du ikke har efterladt os faderløse, men at du kommer til os. Tak, at du kom første gang, du Guds søn, som sonoffer for vores synder. Og Jesus, vi beder om, at du aldrig må blive andet for os end Guds lam. Det sonoffer, som har udslettet synden. Det offer, som har bragt os fred. Fred med Gud. Det er offer, som vidner evigt om Guds kærlighed. Jesus, det er vores bøn. Bevar os her ved dit kors. Og lad os også erfare, at dette er livets kilde til troens liv og bevarelse. Derfor takker vi dig også for, at vi får lov at have disse dage her. Og bed om, at du rigt må velsigne os, både gennem sang, samtale, vidnesbyrd, og når vi samles her om dit ords forkyndelse. Herre, velsigne os, og styrk du os i troen og frimodigheden, i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen.